Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Noruz şənliklərinin siması kösa Facebook'da bayram təbriklərinə başlayır. Prezidentə də bir namə yazır, şikayətlənir ki, onu bu ilki Novruz şənliklərinə çağırmayıblar. Daha doğrusu, kösanı dəyişiblər. Prezidentlərin kösası olmaqla fəxr edən aktyor Qafar Novruzlu Azadlıq FM-də.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda.
Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saatda biz lirik cəmiyyətinin problemləri haqqında danışırdıq. Lirikdəki güzəran necədir və lirikdəki problemləri necə həll etmək olar? Bu barədə idi söhbətimiz. Söhbəti lirikdən olan jurnalist İdrak Abbasov, rayon fəalı Azər Kazımzadə və deputat İqbal Məmmədovla və lirik sakinləri ilə apardıq. Az sonra həmin söhbətin audio yazısını dinləyə biləcəksiniz bizim web səhifəsindən, Azadlıq Radiosu .az ünvanından. İndi isə mövzumuz ombudsmanın hesabatıdır. Azərbaycanın ombudsmanı, insan haqları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova Milli Məclisin 5 mart iclasında illik hesabatını verib və yarım saat ərzində ombudsmanın dediklərindən belə məlum oldu ki, ötən il ərzində 12.470 şikayət alıblar, ötən ondan əvvəlki ilə nisbətən daha az şikayət alıblar. Şikayətlərin əksəriyyəti isə hüquq mühafizə orqanları və icra hakimiyyətləri barədə olub. Ombudsmanın hesabatı barədə, ombudsmanın işini dəyərləndirməyə çalışacaq bu yarım saat ərzində. Təəssüf ki, ombudsmanın ofisindən bizə bildirdilər ki, bu müzakirəni onlarsız yola verək. Bax, belə təklif etdilər. Və hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Mən istərdim, ombudsmanın illik hesabatından yəqin ki, sizin xəbəriniz var. Parlamentin iclasından olan xəbərlərdən və ombudsmanın ümumiyyətlə fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanda ombudsmana şikayət etməyə dəyərmi?
Əvvəlcə bu ombudsmanın parlamentdəki hesabatına haqqına toxunaq. Yəni orada mən də mətbuat vasitəsindən məlumatlarla tanış oldum. Ombudsmanın səlahiyyətlərinə müqayisədə bu hesabatı məqbul hesab etmək olmaz. Çünki siz bilirsiniz ki, 2012-ci ildə Azərbaycanda fundamental azadların pozulmasına bağlı xeyli sayda faktlar olubdur. Bununla bağlı beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarında dəfələrlə, yəni ilin axırında hesabatlar açıqlayıblar və Azərbaycanı azad olmayan ölkə kimi yenə də qalıbdır. Amma bu hesabatda Azərbaycanda yəni göstərilib ki, şikayətlər olubdur, polislər cəzalandırılıbdır, amma burada siyasi azadlıqlarla bağlı pozuntular mən görməmişəm. Fundamental azadlıqlarla bağlı pozuntular görməmişəm. Məsəl üçün qeyd eləyə bilərəm ki, Quba hadisələri ilə bağlı burada mən fikirləşirdim ki, keçən il martın 1-də baş verən Quba hadisələrlə bağlı hesabatda nə isə olar, o yoxdur. Jurnalist İdrak Abbasovun fəaliyyət, peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən hüquqları pozulmuşdu və fiziki zorakılığa məruz qalmışdı. Demək olar ki, ölüm həddinə kimi döyülmüşdü. Mən görməmişəm onu hələ hesabatda. Sərbəst toplaşmaq azadlığına bağlı çox sayı, 2012-ci ildə çox sayılı pozuntular baş verirdi. Yəni, bunların heç biri mən hesabatda rast gəlməmişim. Ümumiyyətlə, hesabatın özün əldə eləmək biraz çətindir. Mən yəni, biraz Ombudsman aparatının saytına da və Milli Məclisin saytına da baxdım, görmədim. Ola bilsin yerləşib, amma mən rast gəlmədim. Yəni, burada cari əsas statistiki bir məlumatlardır və sırf yəni belə ümumi məlumatlarda, yəni aksiyalarda polislərin zorakılığı olubdur, aksiyacılara qarşı, hətta jurnalistlərə qarşı da polis zorakılığı olubdur, amma inanmıram ki, bu cəzalandıran polislərin arasında onlar var, yəni konkret göstərilməyibdir və bunlar Ombudsman bu mən fəaliyyəti haqqında qanunum tanış olurum, orada əsas məqamlar bir də var ki, ictimai əhəmiyyət kəsb edən hadisələrlə bağlı da bir. Amma burada mən görmədim burada əsas elə bir, yəni fundamental azadlıqlarla bağlı pozuntuların rast gəlməmişəm həmin hesabatda.
Ombudsmanın hesabatında deyilirdi ki, 2012-ci ildə prokurorluq orqanlarından 605, yerli icra orqanlarından 1271, məmur özbaşınalığı, korrupsiya və süründürməçiliklə bağlı 906 şikayət alıb. Bu müddətdə 4 hakimə töhmət verilib, 1 hakimə irad tutulub. Prokurorluq orqanları ilə bağlı 605 şikayət araşdırılıb. 10 nəfər, üzr istəyirəm, nəticədə 62 işçi inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. 10 nəfər işdən azad edilib. Hərbi prokurorluqda 25 işçi inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bir əməkdaş işdən azad edilib. Polislə bağlı 1901 şikayət daxil olub. 266 əməkdaş intizam məsuliyyətinə cəlb edilib, 15 əməkdaş xaric edilib. Maraqlı bir statistika da var, mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan statistikadır. 2287 müraciət alınıb. Burada mülkiyyətin qiymətləndirilməməsi, kompensasiyanın ədalətsizliyi, məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyətin uçurulması kimi nöqsanları qeydə almışıq, deyir Elmira Süleymanova. Amma bu qeydə alınan nöqsanlarla bağlı hansı nəticələrə varılıb, bunlar barədə bir söz yoxdur.
Yəni, konkret adlar açıqlanmır. Siz bilirsiniz ki, bu qeyd olan o cəzalandırılan məmurlar deyək, dövlət nümayəndələri, onlar kiçik işçilər sayılır. Əsas bu insan haqlarını, azadlarını pozan şəxslər isə daha çox yuxarı vəzifədə çalışan şəxslərdir. Yəni onlar barədə də heç bir, yəni bir tədbirlər görülməyibdir. Onlar sadəcə bir statistik rəqəmlərdir, mən elə gəlir ki, yəni bu cəzalar, bu tədbirlər növbəti ildə, yəni 2013-cü ildə, yəni daha növbəti illərdə insan haqlarının pozulmasına bağlı problemləri aradan qaldıracaq bir tədbirlər sayıla bilməz bunlar. Çünki bu cəzalandıran insanlar elə də bir problemli insanlardır. Yəni bu insan haqlarını pozan insanlar bunlar deyil. Bunlar sadəcə bir icraçı idilər. Amma bunlara sifariş verən şəxslər isə, yəni onların daha yüksək rəhbərli şəxslər, onlar da heç bir tədbir görülmürdü. Ona görə də bunlar, yəni elə də bir məqbul sayılmır bu məlumatlar.
Dinləyicimiz Ara Səməd yazır, Şəkidən Ombudsmanın hesabatı elə onun özünə oxşayır. Təbii ki, diktaturanın meydan suladığı, qanunların işləmədiyi bir ölkədə başqa cür ola bilməz. Azərbaycanda bu qurumun əsas fəaliyyəti hakimiyyətin cinayətlərini pərdələməkdən ibarətdir. Elmira Süleymanova Heydər Əliyevin yetişdirdiyi qadrdır. O öz məharətinə görə bəlkə Məzahir Pənahov da kölgədə qoyar. Elmira xanım da deyəsən nazirlərimiz kimi tutduğu vəzifəni özəlləşdirmək qərarına gəlib, belə yazır, Aras Səməd yazır Şəkidən. Başqir imzalı dinləyici yazır ki, polis ki dələduzu müdafiə edir bu ölkədə. Hansı qanundan danışmaq olar, yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Elmira Süleymanovanın fəaliyyətinə mən sıfır qiymət verirəm. Əgər bugün Azərbaycanda Ombudsman aparatında başqası olsaydı, bu başqa millətdən olan adam olsaydı, o bu vəzifəni Elmira Süleymanovadan yaxşı aparardı. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Xahiş edirəm milli etnik mənsubiyyətlə bağlı şərhlərinizi lütfən korrektə ediniz dinləyicilər. Dinləyicimiz var xəttə. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xədicə xanım, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugün ombudsman hesabatı ilə bağlı məsələyə münasibət bildirdiyinizə görə təşəkkür edirəm ki, bu bir ictimai müzakirədir. Çox vacib bir məsələdir bu.
Təəssüf edirik ki, ombudsman aparatından qatılmadılar söhbətə, onlar istəmədilər. Hələ də imkan var, 15 dəqiqə var hələ efirin sonuna. Xatırladıram, 436-77-41 nömrəli telefona bizim prodüserimizə zəng etsinlər əgər hələ də qatılmaq istəyirlərsə. Səhv etmirəmsə Sədaqət Paşayevadır
telefon. Bəli, bəli. Biz ombudsman aparatı yeri yarandığı zaman bizim o qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə memorandum imzalandı və bu memoranduma uyğun olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət ekspert qrupu yaradıldı və ombudsmanda ombudsman aparatının institusunun formalaşmasına hansı dəstəyi ola bilər deyə bizdən çox böyük bir yəni kömək istədilər və biz həqiqətən də ilk illərdə bu ombudsmanda aktiv iştirak etdik bütün tədbirlərində. Onlar da bəzi çox ciddi məsələlərin müzakirə olunmasında vətəndaş cəmiyyətindən, hüquq müdafiəçilərindən istifadə edirdilər və yəni demək olar ki, bütün müzakirələrdə onlarla bərabər iştirak edirdi. Biz dəfələrlə bu institutun formalaşmasında əsasən hansı köməyimizi onlara tövsiyə etmişdik? Həm hüquqi maarifləndirmə işində dəstək olmaq onlara, eyni zamanda məmur özbaşınalının qarşısını almaq üçün bizə dəstək olsunlar, yəni təxminən iki istiqamətdə. Dəfələrlə məktublar göndərdik, dəfələrlə biz onlarla əməkdaşlıq çox yaxından tanıdığım və hörmət elədiyim bəzi əməkdaşları var, amma bu sistemin özün işləməməsi ucbatından belə bir əməkdaşlıq mövcud olmadı. Çox təəssüf eləyirik buna. Hətta dəfə biz ora hər hansı bir şikayətlə bağlı, məhkəmə prosesi ilə bağlı məktublar göndərdiyimiz zaman biz məhkəmə işinə qarışmırıq deyə bir ümumiləşdirilmiş cavab gəldi. Biz dəfələrlə bu müzakirələr zamanı söyləyirdik ki, məhkəmənin qərarına, hakimin bizim qərarına müdaxilə etmək hüququmuz yoxdur, amma məhkəmənin hakimin qərarına qədər uzun bir prosesal bir yol var və bu müddət ərzində mütləq biz vətəndaşları müdafiə etməliyik. Təbii ki, bizim cəmiyyətin və dəfələrlə belə çox uğurlu müdafiə işi olmuşdur ki, vətəndaşların həqiqətən də məhkəmədə bugünkü tanınmamış hüquq sisteminin olmaması bir vəziyyətdə ədalətli qərarların qəbul olmasına nail olmuşuq bir neçə faktlarla. Və biz bu təkliflərimizi ombudsmana təklif etmişik. Amma təəssüflər olsun ki, hətta ombudsman özü beynəlxalq konvensiyalara qol çəkməsini və hətta istintaqın ilkin mərhələyə qaytarılması ilə bağlı belə bir öhdəliyin olması ilə bağlı etiraf etdi ki, biz beynəlxalq konvensiyalara qol çəkmişik, bizim belə bir səlahiyyətlərimiz var. Amma çox təəssüflər olsun ki, ombudsman institutu bu səlahiyyətlərinin heç birindən Azərbaycan praktikasında istifadə etmədi və biz buna çox böyük təəssüf edirik. Və təbii ki, bizim artıq orada iştirak etməyimiz, mən demək olar ki, son 2 il ərzində iştirak etmədim. Çünki yəni bizim dediyimiz söz, təkliflərimiz, müzakirələrimiz həmişə kağız və sözdə qaldığına görə, yəni buna artıq bizim müdaxiləmizin bir təsir etməməsi də bizi çox təəssüfləndirdi. Və bu gündə həqiqətən də Azərbaycanda hüquq müdafiəsi anlayışının belə sadəcə bir icra aparatı, ya yəni icra orqanı səviyyəsində qalması bizi çox təəssüf eləyir. Yəni bu təsəvvür belə formalaşmadı. Hələ üstəlik Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı ombudsman institutunun formalaşdırılmaması, üstəlik də digər sahibə bir ombudsmanları yaratmağa cəhd göstərilməsi, bu da özü də ölkəmizdə hər hansı bir anlaşılmazlığa gətirib çıxarda bilər.
Aydın.
Mən çox arzu edərdim ki, həqiqətən də bizim ölkəmizdə digər, heç olmasa digər sahələrdə müəyyən bir boşluqlar olsa da, yəni Elmira xanım özü dəfələrlə etiraf edir ki, mən vətəndaş cəmiyyətindən gəlmişəm, sizlə eyni düşüncədəyəm, amma bunu praktikada gerçəkləşdirilməməsi bizi çox üzür bir hüquq müdafiəçisi kimi.
Təşəkkür edirik Sədaqət Paşayevə, o da hüquq müdafiəçisidir,
efirə
qatıldı və bu barədə fikirlərini söylədi. Amma ombudsman aparatı yarananda, əslində Sədaqət xanım onu xatırladı, Samir bəy, böyük ümidlər var idi ki, bu qurum müstəqil olsa, bu qurum həqiqətən insan haqlarının müdafiəsində öz yardımını göstərmiş olur. Siz ombudsman aparatı yaranandan bəri, söhbət 2000-lərin əvvəllərində təxminən yaradılıb, yadımda deyil dəqiq hansı ili, amma ombudsman aparatı yaranandan bəri insan haqlarının vəziyyətində irəliləmə varmı Samir bəy?
Mən elə bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu ombudsmanın fəaliyyəti haqqında qanun 1-ci maddəsində deyir ki, Azərbaycan Respublikasının insan haqları üzrə müvəkkili vəzifəsi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli özünü idarə orqanların vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlığın bərpa edilməsi üçün təsis edilibdir. Gəlin görək, Azərbaycanda neçə illərdir mətbuat azadlığına bağlı problemlər var. Yəni, mətbuatın durumu get-gedə pisləşibdir. Hələ mən fundamental azadlardan danışıram. Birləşmək azadlığına bağlı problemlər var, get-gedə pisləşir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı neçə illərdir ki, məhdudlaşdırır və get-gedə pisləşir vəziyyət. Yəni, bunların ombudsman bunların bərpası üçün çalışmalıydı. Amma bunlar...
Amma bəlkə heç, deyək ki, aksiyaya keçmək istəyən insanlar ombudsmana müraciət eləmirlər.
Yox, ombudsmanın özü də belə bir təşəbbüs elə bilər. Mən burada bir maddə var, oxuyum sizə. İnsan hüquqları pozulması xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən hallarda onların bərpası üçün müvəkkilin salahiyyətlərində olan təsir imkanlar kifayət etmədikdə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət etmək Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında mərzələ çıxış etmək hüququ var. 10 ildə bunun birini edibmi ombudsman?
Aha. Dinləyici yazır, mən də ombudsmanın hesabatı ilə heç cür razılaşmıram, çünki əsas yuxarıda çalışan yırtıcı məmurların hesabatda adı çəkilmir. Belə yazır dinləyici, Hüseyn imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır Qaradağdan Ərqaya. Salam, Məhər Elmira xanım öz hesabatında xalqın nəfinə nə isə dedi ki, nə dedisə iqtidarın adından dedi və iqtidarın nəfinə dedi. Xədicə xanım, kaş ki biz öz deputatımızın kim olduğunu, nə rəngdə olduğunu biləydik, yazır Qaradağdan Ərqaya imzalı dinləyici. Yaşar yazır, salam, sizcə xanım Süleymanova öz vəzifəsinin məsuliyyətini bilirmi? Onun hesabatından aydın görünür ki, o vəzifəsinin hakimiyyətin cinayətlərinə haqq qazandırmaq olduğunu düşünür. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Və başqa bir dinləyici Hicri Şəms imzası qoyur. Bütün dünya bilsin bu problemi, Sərkərli kəndinin su problemini yazır dinləyici. Satanikoğlu imzalı dinləyici yazır Elmira Süleymanovaya. Mən işgəncə faktları üzrə ərizə ilə müraciət etsəm də cavab almamışam. Azərbaycanda ombudsman YAP rejiminin iyrənc hərəkətlərini pərdələməklə məşğuldur. Qoy Elmira Süleymanova Heydər Əliyevin ruhunu and içsin ki, o xalqa xidmət edir, yazır dinləyici. Çox təəssüf edirəm ki, biz burada ombudsman aparatının heç bir nümayəndəsi yoxdur və bu iddialara...
Bir məsələni də qeyd edirəm. Siz bayaq deyiniz ki, müraciət etmək. Bilirsiniz ki, Naxçıvanda da vəziyyət insan haqlarla bağlı ürək açan deyil. Məsəl üçün, məndə olan məlumata görə Naxçıvanda Əşrəf Həsənov adlı şəxs ona edilən təzyiqlərlə bağlı o Azadlıq Radiosuna bir nəzərə müsahibə verib bu başına gələn hadisələrlə bağlı ombudsman aparatına müraciət edibdi, amma bir nəticəsi olmayıbdı. İş adamı Məmməd Qurbanov ombudsman aparatına müraciət edibdi, amma nəticəsi olmayıbdı. Sizin bir məsələni diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, bir müddətdə mətbuatla bağlı ombudsman yaradılması var idi və sonradan o mətbuatı
həmin səlahiyyətlər də Elmira Süleymanova verildi.
Elmira Süleymanova verdi və bilirsiniz ki, 2012-ci ildə çap mediasının satışına bağlı çox ciddi problemlər var idi. Əl yayımı ilə bağlı. Yəni mətbuatın demək olar ki, əsas gəlir mənbəyi olan əl yayımı sıradan çıxarılıbdı. Ombudsman bununla bağlı, yəni hansı hüquqları bərpa etməsinə bağlı bir təşəbbüslə çıxış etdimi? Olmadı belə bir hadisə.
Salam Xədicə xanım, ombudsmanın hesabatı gülünçdür. Şikayətin az olması isə düzdür, çünki artıq onlara inam yoxdur. Yardımlıdan sürgün imzalı dinləyici yazır, belə ismarıcılar var və ümid yoxdursa ki, şikayətlərə baxılacaq və s. onda nə etməlidir insanlar? Yəni, ümidlərini üzməlidirlər və
artıq bu təşkilatlarla işləməməlidirlər?
Yəni bu bir aparat hakimiyyət tərəfindən beynəlxalq birlik tərəf beynəlxalq qurumlar tərəfindən bir imitasiyadır ki, bizdə belə bir qurum var və insan haqlarına məşğul olur. Yəni çalışmaq lazımdır ki, bu aparatın fəaliyyətsizliyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq lazımdır. Yəni yenə də ombudsmanın nümayəndələri gedib həbsxanada insanlarla görüşür. Müəyyən işlər görür. Bunu demək lazımdır. Amma onun fəaliyyəti ilə müqayisədə gördüyü işlər çox azdır. Çünki ombudsmanın fəaliyyəti daha genişdir. Yenə deyirəm, həbsxanada insanlarla görüşür, müəyyən kiçik problemləri həll edirlər. Bunu demək lazımdır. Amma ümumi bu fəaliyyətində onun hüquqları daha çoxdur. Yəni bu baxımdan da
Dinləyici var xəttdə, onu eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir olsun, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Xədicə xanım, mən deyəcəyim ondan ibarət ki, ombudsman qeyd edir ki, əvvəllərki illərə nisbətən sonrakı illərdə az müraciət edənlər olub. Bunun səbəbi ondan ibarət ki, ombudsmanda nəyəsə baxılmır və vətəndaşlar bir dəfə müraciət edən ikinci dəfə qətiyyən müraciət eləmək niyyətində olmur. Çünki orada baxılmır. Və mənim bununla deyəcəyim onunla bağlıdır ki, heyflər olsun ki, o boyda binanı onlara veriblər. O binanı lütfü hüquq müdafiəçilərinə versəydilər, daha yaxşı olardı. Amma yeri gəlmişkən, mövzudan bir balaca kənara çıxım, Xədicə xanım. Sizin imkanınız varsa, bu Birləşmiş Müxalifət Hərəkatı ilə əlaqədar bütün siyasi partiyanın liderlərini bir araya gətirib, bir geniş müzakirə keçirmək mümkün ola bilərmi sizdə? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nə mövzusunda özür istəyirəm?
Birləşmiş Müxalifət Hərəkatının yaranması ilə bağlı bütün siyasi partiyanın liderlərini dəvət edir.
Təəssüf ki, studiyamız balacadır. Azərbaycandakı bütün siyasi partiyaları və xüsusilə də bütün iddialı qrupları yerləşdirmək mümkün olmaz studiyamızda, amma
Allah
maraqlı ideyadır.
Məsələ bunu ilə bağlı mən sizin saytınızə müraciət elədim ki, bunu bəlkə yerinə qoysanız siz qoyasınız və azadlıqdan Azərbaycan xalqı hamısı anlayar, düşünər ki, kim doğrudan da Birləşmiş Müxalifət Hərəkatının tərəfdarıdır. Yəni bu səyi sizdə
Təşəkkür edirik. Özünüzü təqdim etmədiniz.
Tofiq Məhərrəmov idi.
Təşəkkür edirik Tofiq bəy, zənginizə görə. Mövzumuz ombudsmanın hesabatıdır, illik hesabatı və mülkiyyət hüquqları məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Kifayət qədər ciddi payı var mülkiyyət hüquqlarının bu şikayətlərin içində. 12 min şikayətdən 2 mindən artığı, yəni bu təxminən şikayətlərin 6-da biri edir, mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlıdır. Bu işıq yeri var. Sizcə hökumət ümumiyyətlə ombudsmanın hesabatında bu şikayətlərin sayı ilə bağlı ən azından qeydi oxuyub hansısa nəticələr çıxararmı? Ümumiyyətlə, hökumətin ombudsmanın hesabatından çıxara biləcəyi nəticələr nədir?
Ümumiyyətlə, əvvəllər olmayıbsa bu dəfə də çətin. Çünki o mülkiyyətlə bağlı nəticə çıxartmaq çətindir. Çünki o mülkiyyəti hüquqi pozulan insanların artıq evləri əllərindən alınıbdır və çıxarılıblar. Onların evləri sökülübdür. Yəni, vaxtında tədbir görülməlidir. İnsanlara bazar qiymətinə uyğun kompensasiyalar verilməlidir. Amma artıq ucu gecdir. Yəni, yeni bir tədbir görmək mənə gəlir ki, görmək olar, amma inanmıram ki, belə bir tədbir görürsün. Siz bayaqları ombudsman fəaliyyətindən bağlı dediniz. Mən indi burada görürəm ki, parlamentdə Zahid Orusliyev ki, bilirsiniz ki, hərbidə də çoxlu işgəncələr, bəli, əskər ölümləri oldu və aktualdır bu günləri. Yenə deyirəm, ombudsmanın hesabatında bu hərbi məsələ də bir o qədər əks olunmayıbdır, amma baxmayaraq ki, 2012-ci il əskər ölümlərinə bağlı ən çox il sayılır. Zahid Orusov təklif edir ki, hərbi ombudsman yaradılsın. Məncə ombudsmanın fəaliyyətsizliyi nəticəsində, yəni hiss olunur ki, görünmür, media mətbuatla bağlı ombudsman ayrılmalıdır, başqa mətbuatda olmalıdır.
Hesab edirsiniz ki, hazır ki, ombudsmanın işi çoxdur və o hər şeyi çatdırmır.
İşi çatdıra bilər, amma müəyyən səbəblərdən yəqin ki, nəsə mane olur. Yəni, bunu başqa adamlara həval eləmək lazımdır. Hərbi ilə bağlı ombudsman yaradılsa, yaxşı ehtiyatlı olan hərbiçi mütəxəssislər var. Mətbuatla bağlı yaradılmaq istəyirsə, mətbuatda mütəxəssislər var. Onlarla Yəni, bir qurum, ola bu qurum, yəni bir neçə qurum olsa daha yaxşı olar məncə. Yəni, ən azı biri yaxşı işləyə bilər.
Təşəkkür edirik Samir bəy, gəldiyiniz üçün efirə və biz ombudsmanın hesabatını müzakirə edirdik. Təəssüf ki, ombudsman aparatından heç kimin iştirakı olmadan özləri belə məsləhət gördülər, təklif etdilər ki, onlarsız keçirək bu müzakirəni, qatılmaq istəmədilər. Hər halda ombudsman hesabat verib martın 5-də parlamentdə. Bəzi adamlar suallar da qaldırıblar. Məsələn, Qüdrət Həsənquliyev, deputat Qüdrət Həsənquliyev sual edib ki, ombudsmanın hesabatında niyə Eurovision və Avropa Olimpiya oyun, idman oyunlarından söhbət açılır.
İnsan,
bunun ombudsmana nə dəxli var?
İnsan hüquqları pozulmamış da orada. Ombudsman işi insan pozulmuş, insan hüquqlarının bərpası ilə bağlı.
Hər halda ombudsmanın hesabatında ölkədə baş verən önəmli hadisələr barədə.
Qaldıra bilərdi. O Eurovision ilə bağlı tikintilərdə insan hüquqlarının pozulmasıyla bağlı qaldıra bilərdi. Onlar amma
təəssüf ki, bu baş verməyib. Kontekst proqramının vaxtıdır, əziz dinləyicilər. Biz isə sabaha qədər sağollaşırıq sizinlə. Sağ olun.